Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'iston prezidenti yanvar voqealarida ayblanib qamalganlarga amnistiya e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi yadroviy urush masalasida bayonot tarqatdi. Qirg'iziston Turkiyadan Aksungur dronini sotib oldi. Elon Musk Twitter xodimlarining 50%ini ishidan bo'shatmoqchi. O'zbekistonda yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. Nimalar o'zgardi? Ufada talabalar diversiyada ayblanmoqda. Medvedev o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatidagi konda portlash oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda Rossiya televideniyalariga muqobil telekanallar yoyini yo'lga qo'yildi. Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi IP televideniya operatorlari noyabr oyidan e'tiboran ingliz, xitoy va turk tillarida yoyinlanuvchi qator xorijiy telekanallarni o'z paketlariga kiritishgan. Shu tariqa o'zbekistonliklar Rossiya telekanallariga muqobil ravishda boshqa manbalardan axborot olish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Xususan, UZ Digital TV shirkati o'z paketiga Toshkent shahri hamda Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida namoyish etiladigan 5 ta telekanalni paketiga kiritilganini ma'lum qilgan. Bular BBC World News, CNN International, Bloomberg TV, CGTN va TRT Avaz telekanallaridir. Ayni paytda mahalliy nashrlar IP televideniya shirkatlari saytlarida Fox News, CNBC, Sky News, France 24, Belarus 24 va boshqa xalqaro telekanallarni ko'rish mumkinligini xabar qilishmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28 oktyabr kuni Mehnat kodeksini tasdiqladi. Mazkur qonun 2023 yilning 30 aprelidan boshlab kuchga kiradi. Adliya vazirligining bildirishicha, yangi qonunda mehnat munosabatlariga oid qator o'zgartishlar joy olgan. Yangi kodeksga asosan ishdan bo'shatish nafaqasining miqdori ish stajiga bog'liq bo'ladi. Yillik asosiy mehnat ta'tilining eng kam muddati 21 kalendar kuni etib belgilandi. Avvalgi kodeksda bu muddat kamida 15 ish kunini tashkil etar edi. Bundan tashqari kodeksda dam olish kuni ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri kelganda, dam olish kuni bayramdan keyingi kunga ko'chirilishi belgilab qo'yildi. Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi 32 yoshli Mehribon Tohirova 2 noyabr kuni 4 nafar egizak tug'di deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi 3 noyabr kuni. Vazirlik bildiruvida aytilishicha, tug'ruq og'ir kechgan. Homilador ayol 29 oktyabrda tug'ruqxonaga murojaat qilgan, 2 noyabr kuni Samarqand viloyat perinatal markazi shifokorlari chaqaloqlarni jarrohlik yo'li bilan tug'dirgan. Xabarda aytilishicha, chaqaloqlar sog'lom tug'ilgan. ArcelorMittal Temirtau shirkatiga qarashli Lenin nomidagi konda 3 noyabrga o'tar kechasi yuz bergan portlash oqibatida 5 konchi halok bo'ldi deb bildirdi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, yana 4 kishi jarohatlangan va metan gazidan zaharlangan. Ayni paytda ular kasalxonada davolanmoqda. Rasman bildirilishicha, konda gaz drenaj quduqlarini burg'ulash ishlari olib borilayotgan paytda ko'p miqdorda metan sizib chiqqan va portlash yuz bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yana 106 konchi evakuatsiya qilinganini bildirdi. Ufa sudi 4 nafar mahalliy talabani uyushgan jinoiy guruh tarkibida terrorchilik qilganlik bo'yicha jinoyat ishi doirasida hibsga oldi. Bu haqda Boshqirdiston sudlari matbuot xizmati bildirdi. Talabalar 12 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Tergovning iddao qilishicha 18 yoshli Farruxjon Zokirov, Mustafa Shahbozov va Emin Sadigov va uning 17 yoshli ukasi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga norozilik tariqasida kamida 5 marta temir yo'lning elektrotexnik uskunalarini ishdan chiqarishga harakat qilgan. Kommersant va Vyorstka ayblanuvchilarning VKontakte'dagi sahifalariga tayanib yozishicha, Shahbozov Ufadagi Ichki ishlar vazirligi yuridik institutida o'qiydi. Ufalik talabalarning harakatlariga munosabat bildirgan Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Telegram kanalida bu kabi diversantlarga o'lim jazosini qo'llash zarurligi to'g'risida yozdi va o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. Medvedev ayblanuvchilarni xorijlik talabalar, jirkanchlar deb atagan. Ammo Vyorstkaning yozishicha, ijtimoiy tarmoqdagi suratlardan ayblanuvchilar bolalikdan Ufada yashab, shu yerda o'qiganlari anglashiladi. 28 oktyabrdan Twitter shirkatining to'laqonli xo'jayiniga aylangan milliarder Elon Musk ijtimoiy tarmoq xodimlaridan 50%ini ishdan bo'shatishini bildirdi. Bloomberg agentligining bildirishicha, Twitter shirkatida jami 7,5 ming ishchi ishlaydi. Ulardan 3,700 nafardan ko'prog'i bo'shatiladi. Elon Musk buni shirkat xarajatlarining juda kattaligi bilan izohlagan. SpaceX va Tesla asoschisi Elon Musk 28 oktyabr kuni rasman Twitter tarmog'ini 44 milliard dollarga sotib olishni yakunladi va shirkatga rahbarlik qilishga kirishdi. qilishdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Qirg'iziston Turkiyadan Aksungur dronini olganini bildirdi. U o'zining Facebook sahifasida Aksungur maketini ushlab turgan holatdagi foto suratini joylashtirdi va "Endi Aksungur ham bizniki" degan yozuv qoldirdi. Tashiyev Qirg'iziston qancha dron sotib olgani va uning narxi to'g'risida hozircha ma'lumot bermadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kreml bilan yaqin aloqaga ega Wagner xususiy harbiy shirkati Taliban kelganidan keyin Eronga qochib o'tgan afg'on qo'mondonlari va boshqa harbiy kuchlarni Ukrainadagi urushga yollamoqda deya ma'lum qildi sobiq afg'on harbiy qo'mondoni. Bir vaqtlar Afg'oniston Mudofa vazirligi mulozimi va 207-chi zafar armiya bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan general Abdulrauf Arg'andivalning so'zlariga ko'ra, 15ga yaqin sobiq afg'on qo'mondonlari allaqachon Wagner guruhiga qo'shilgan va yana minglab kishilar Eron ko'magida Ukrainada jang qilish uchun yollanishi mumkin. Wagner birinchi bosqichda 1000 kishini, ikkinchi bosqichda yana 1000 kishini urushga jalb qilish va bu jarayonni bosqichma-bosqich davom ettirishni rejalashtirgan, dedi Arg'andival Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Yollanganlarning taqdiri, ularning Kiyevga yetib borgan yoki yo'qligi borasida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Arg'andival. Rossiyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan keyin Ukraina janubi va sharqiy qismida front chizig'ini saqlab qolishga urinishlari Kremlni Wagner va Chechen qo'shinlarining yollanma askarlariga tobora ko'proq tayanishga majbur qildi. Arg'andival uning yuzlab sobiq askarlari yollanganidan shaxsan xabardor ekanini bildirdi. Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston armiyasining ko'plab harbiylari, politsiya zobitlari hamda avvalgi hukumatga sodiq harbiy va razvedka zobitlari Taliban qasos olishidan qo'rqib, Eron, Pokiston va boshqa mamlakatlarga qochgandi. AQShning Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspeksiyasi may oyida Taliban kelishidan oldin ham yuqori martabali zobitlar va piyoda askarlardan iborat 3000ga yaqin afg'on xavfsizlik kuchlari harbiy texnika va mashinalar bilan birga Eron chegarasini kesib o'tganini xabar bergan. Taliban umumiy amnistiya e'lon qilganidan keyin ko'pchilik Afg'onistonga qaytgan. Taliban hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Eron afg'on armiyasida xizmat qilganini isbotlay oladigan afg'onlarga vaqtinchalik vizalar taklif qilgani xabar qilingan edi. Avgust oyida respublikachilar boshchiligidagi AQSh kongressi o'tkazgan tekshiruvdan so'ng Eronga qochib o'tgan sobiq afg'on kuchlari AQShning harbiy va razvedka taktikasidan xabardorligi, texnikalarni bilishi AQSh uchun xavf tug'dirishi mumkin degan xulosaga kelingan. Arg'andivalning aytishicha, Eron hukumati mamlakatga kelgan sobiq afg'on harbiylariga yo Afg'onistonga qaytish yoki Ukrainada Rossiya uchun jang qilish uchun ultimatum qo'ygan. Ozodlik radiosi Arg'andivalning da'volarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Associated Press agentligining xabar berishicha, afg'on maxsus kuchlari a'zolari oyiga 1,500 dollar va oila a'zolari uchun xavfsiz boshpana va'dasi bilan yollanmoqda. Nashrning Eronda bo'lib turgan sobiq afg'on qo'mondonidan iqtibos keltirishicha, 400ga yaqin jangchilar Wagnerga qo'shilish haqida o'ylamoqda va bu yanada ortishi ham mumkin. Sobiq qo'mondonning aytishicha, ko'plab afg'on askarlari Washington tomonidan tashlab ketilganidan ko'ngli qolgan hamda o'zi va Afg'onistondagi oilasi uchun Rossiya vizasini taklif qilayotgan Wagnerga qo'shilishi mumkin. Yuqori malakali va maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan afg'on jangchilarining Ukrainadagi urushga ta'sir ko'rsata olishi hozircha bahsli mavzu. Afg'oniston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali xodimi Foreign Policy nashriga afg'on jangchilarining Rossiya-Ukraina urushiga kirishi Kreml uchun urush tizginini o'zgartirishi mumkin deya fikr bildirdi. Rossiya Fanlar Akademiyasining Yaqin Sharq tadqiqotlari markazi direktori o'rinbosari Sergey Danilov: "Ular tayyorgarlikdan o'tgan, ammo hech qanday motivatsiyaga ega emas. Ular biror xavf tug'diradi deb o'ylamayman. Ayrimlar Pokiston va Eronga qochgan va endi boshqa joyga ketishadi, ammo ular hatto bir necha mingtaga ham bormaydi", deya ta'kidladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyevaning Rossiya Federatsiyasining Do'stlik ordenini qabul qilishi tarmoq faollarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. Ordenni Samarqandda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlar parlamentlararo assambleyasining 54-chi yalpi majlisida Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko topshirdi.
Siz Rossiyaning qadrdon, samimiy do'stisiz va bu yuksak mukofot sizning tinimsiz, vijdonan mehnatingizga munosib baho. Rossiya O'zbekiston hamkorligini mustahkamlashga qo'shgan shaxsiy hissangiz e'tirofi bo'lib xizmat qiladi. Uning muvaffaqiyatli rivojlanishining eng muhim omillaridan biri shubhasiz parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga ko'rsatayotgan yordamingizdir.
Bu maqtovga javoban Oliy Majlis Senati raisasi O'zbekiston Respublikasida ikkinchi lavozimni egallab turgan Tanzila Kamolovna Matviyenko va Putinga minnatdorlik bildirdi.
Это большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Орденом дружбы награждается председатель Сената Али Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президента Путинге самими миннадорчиликимны билдирмоқчиман ва ушбу орденни албатта оқлайман.
Спасибо. Видите, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Сенат раисининг кейинги сўзлари ҳам аслида эътиборга молик.
Ўсиб бораётган кескинлик ва стратегик ноаниқлик muloqot va ishonchning misli ko'rilmagan darajada yo'qligi xalqaro munosabatlarda noaniqlik kuchayotgan bir sharoitda aynan parlament diplomatiyasi davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash va o'zaro tushunishni chuqurlashtirishda muhim rol o'ynashi mumkin.
Eslatib o'tish joizki, O'zbekiston Senati boshlig'ini mukofotlash to'g'risidagi farmon Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan 2022 yil 4 mayda imzolangan. Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi. Boz ustiga uni albatta oqlashga, aslida esa obязательно отработаем degan so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. Ayrimlar Tanzila Norboyevadan izoh berishni talab qildi.
Tanzila Norboyevadan ham izoh berishi, ma'lumot rost bo'lsa kechirim so'rashini talab qiladigan niyat xolis bormi? Rivojlangan davlatlar terrorist deb e'lon qilgan odamni, jallodni medalini oqlash nima degani? Va'da bergani haqidagi ma'lumot ruslarni tarqatgan yolg'oni bo'lishi ham mumkin. Senat raisi izoh berishi kerak.
Internetning o'zbek segmentini Senat raisasining Putin bergan ordenni oqlashga urinishi to'g'risidagi so'zlari jumbushga keltirdi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atrabotit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmi deb ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shavinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva Putinning topshirig'iga ko'ra Rossiya ordeni bilan taqdirlanibdi. Norboyeva ushbu ordenni albatta oqlashga harakat qilar ekan, O'zbekiston Rossiya guberniyasiga qachon aylanib qolishga ulgurdi?
Agar Norboyevaga o'sha orden, aytaylik, Turkiya, Ozarbayjon yoki Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari yoki rivojlangan mamlakatlar rahbarlari berganda, bu O'zbekistonda obro'si bo'lardi. Endi hozir butun dunyoda bosqinchi nomini olib, begunoh odamlarni qirib turgan bir bosqinchi davlat, bizni Turkistonimizni ham bosib, yillar davomida hur fikrli ziyolilarimizni qirib tashlagan davlatni ordenini olish, mayli, oldi ham deylik. Mana prezidentga ham berdi. Endi prezident endi u bir nima deydi, davlatni rahbari sifatida endi olib rahmat deb qo'ydi xolos. Lekin Norboyevani o'sha oxirida aytgan gapi Matviyenkoning oldida ko'pchilikni g'azabini qo'zadi. Masalan, u aytdiki, "Men dedi bu orden uchun dedi Vladimir Vladimirovichga minnatdorchilik bildiraman dedi va bu ordenni oqlash uchun harakat qilaman dedi." Tasavvur qiling, xo'p, qana qilib oqlaydi buni? Mana shu insonlarning juda ko'pchiligini g'azabini qo'zadi.
sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanov yozadi.
Ayni paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Ukrainaga bo'lgan tajovuzda qatnashish uchun yo tahdidga uchragan, yo aldangan, yo Rossiya Federatsiyasining harbiy xizmatiga majburlangan. Norboyeva xonim shubhasiz bu haqda biladi, lekin do'stlik ordeni juda yaxshi bu ayolning ko'ksini isitadi. Shu sababli o'tkir va yoqimsiz mavzular shunchaki unutildi va muhokama qilinmadi.
Yana birlari esa Norboyevaning bu so'zlariga keskinroq javob qaytarish lozimligini bildirmoqda. Facebookda muxolifat faoli Namoz Normumin Tanzila Norboyeva iste'fo bersin sarlavasi ostida 29 oktyabr kuni chop etgan va 54 kishi imzolagan murojaatnomada jumladan bunday deyiladi.
Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
Yana boshqa kuzatuvchilar esa bu orden olinishi bilan bog'liq mojaro ortida siyosiy rahbariyat xatti-harakatlarini aybladi.
O'zbekistonni boshqarayotgan amaldorlarning deyarli hammasi o'sha davr mafkurasi, aniqrog'i kommunistlar mafkurasi ostida tarbiya topgan, ulg'aygan kishilardan iborat. Eng alamlisi, ular 30 yil davomida bu g'oyadan forig' bo'la olmadi va milliy mafkura yaratishga urinishmadi. Demak, bu yerda biz faqat Tanzila Norboyevani ayblash bilan cheklanib qolmasligimiz lozim. Bunga amaldagi sistema va sistemani boshqarayotgan daholar aybdordir.
19 asrning so'nggi choragidan 20 asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm farmoniga ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa, Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda o'zbek ziyollari millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligini bot-bot talab qilmoqda. Norboyevaning blogerlar ta'biricha o'zini tobedek tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Yozuvchi Nurullo Muhammad Raufxonga ko'ra, muammo Tanzila Norboyevaning o'zida emas, balki jamiyatning qul zehniyatini o'zgartirmagan, o'zgarishiga yo'l qo'ymay kelayotgan o'rischa kommunistcha uslubdagi siyosatda.
Birinchidan ikkita narsani ayraylik. Yaqinda mana masalan prezidentimizga ham orden berdi. Va o'sha davlatni prezidenti ordenni taqib qo'ydi. Bu boshqa masala. Biz ham masalan bir davlatlar bilan davlatlararo munosabatlarda bu tajriba bor. Bunga mana masalan xalq bir narsa demadi. Lekin buni ham mana Qozog'iston bilan solishtirdi, biroz noroziliklar bor, ammo Tanzila Norboyevani olgan ordeniga munosabat boshqacha bo'ldi. Nimaga? Chunki bu topshirayotgan, ya'ni uni olayotgan paytda aytgan gapi. Masalan, men ruschasini ham o'qidim. O'zbekchasida oqlayman deb eshitilgan, yozilgan, ruschasida atrobotim. Bu narsani men ishonchlaringni oqlayman degan so'zi bu hozirga aytgan birinchi savolingizga aytgan javobimizni degi vaziyatni hisobga olganda bu aniq davlat siyosatining tepasida turgan odamni, mana o'zingiz ham aytdingiz, ikkinchi odamni gapi emas. Ha, nimani oqlaydi? Bu masalan men ozgina ham jahl, ammo kinoya bilan aytib qo'ydim. Agar bizni davlat boshliqlarimiz birinchi navbatda xalqi bergan tuzini oqlasin. Xalqi bergan vakolat berib qo'yibdi. Xalqi bir amal berib qo'yibdi. Buni imkoniyatidan foydalanib xalqiga xizmat qilsin. Xalqini oldida yuzini oqlasin, tuzini oqlasin va xalqini xizmatini oqlasin, ishonchini oqlasin. Bu boshqa masala. Mana buni kutdik. Xalqimiz buni kutadi. Asosiy jumbishga keltirgan narsa uni o'sha gapi bo'ldi deb o'ylayman. Keyin ikkinchidan o'zi bu Matviyenko degani ularda o'sha parlamentini o'rinbosari, rais o'rinbosari ham bir necha marta kelyapti. Bu Svetlana Norboyeva bilan ko'rishyapti va bir necha marta ya'ni bu birinchi marta emas. Bir necha martadan buyon bularni o'zaro bir gaplari bor, suhbatlari bor va suhbatlardan keyingi xabarlardan bilamiz, Tanzila opamiz O'zbekistonning manfaatidan ko'ra ko'proq Rossiyadan bir hayiqishmi, Rossiyani bir nimasi, ya'ni bir bilmayman endi, uni o'zi ko'nglidagi gapini o'zi biladi, ammo lekin chiqayotgan xabarlardan munosib tutmayapti o'zini. To'g'risi, xalqaro nufuzimiz qanchalikligini bilmayman. Lekin Ukrainaga Rossiyaning tajovuzi bosqinchiligi manzarasida bu holat bizning obro'yimizni tushirgani aniq.
Norboyevaning orden bilan taqdirlanishiga ijobiy baho berganlar ham yo'q emasligini aytib o'tish lozim.
Munosib topilganlaridan biz faxrlandik. O'zbek ayollariga ehtirom bu, yurtimiz faxri. Tabriklayman. Qolgan u bu deyuvchilarga parvo qilmaymiz u, ammo kaltafahm ekan deymiz. O'zbekiston doimo gullab yashnaydi. Hech kim ko'z olaytirmaydi. Qolaversa, endi mustaqil bo'lganimizdan e'tiboran jahon ham taniy boshladi. Yurtimiz ayollariga ehtiromni xursandchilik bilan qabul etishimiz kerak. Qolaversa, Tanzila Kamalovnaning mehnatlari munosib baholanibdi. Siyosiy ahamiyatga ega, muborak bo'lsin.
Biroq jamoatchilik bir kun avval Valentina Matvienko Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyevga ham Rossiya Federatsiya Kengashining oliy mukofoti parlamentarizm sohasidagi xizmatlari uchun ko'krak nishonini topshirgani o'zbek jamoatchiligi e'tiboridan chetda qoldi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidentini oliy darajali do'stlik ordeni bilan mukofotlagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa o'z o'rnida shu yilning 23-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlagandi. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Vaholanki, Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim Jomart To'qayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordeni olishdan bosh tortgani haqida xabar tarqatgan. Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov bunday taqdirlashlar ortida jiddiy siyosat yotibdi degan fikrda.
Последнее время наблюдается вот такое усиленное ухаживание со стороны руководства Российской Федерации за
Oxirgi paytlarda Rossiya Federatsiyasi rahbariyatining O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan mulozamati kuchaydi. Buning ortida nima yotibdi? Masalan, iqtisodiy sohada juda foydali iqtisodiy hamkorlik takliflari, hamkorlikdagi iqtisodiy loyihalar qilinmoqda. Ammo bu takliflar ortida sanksiya rejimini aylanib o'tish va bu mahinatsiyalarga O'zbekistonni tortish harakatlarini ko'ryapmiz. Bu harakatlar bilan bir qatorda O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan xushomadgo'ylik faollashdi. Qisqa vaqt ichida biz O'zbekiston rahbariyatiga ikkinchi orden topshirilayotganiga guvohmiz. Birinchisi Mirziyoyevga, endi esa Senat raisiga. Qolaversa, bu ichki auditoriya, ya'ni rossiyaliklar uchun yo'naltirilayotgan yana bir mujda uchun zarur. Rossiya yolg'iz emas, nafaqat tanqid qilinadi, hatto maqtovlar va ordenlarni olyapti. Bu vaziyatda o'ziga e'tibor tortgani so'zsiz Norboyevaning shaxsan Putinga rahmati va biz uni oqlashimiz kerak degan gaplaridir. Bu vaziyatda u biroz bosiqroq minnatdorchilik so'zlari bilan cheklansa ham bo'lardi. Buning o'rniga biz jahonda bo'layotgan hodisalar manzarasida Rossiya Federatsiyasiga haddan ziyod itoatkorlik, ta'zim qilish va hatto maqtovni ko'ryapmiz.
Hozircha na yuqori palata rasmiy axborot kanallarida, na Tanzila Norboyevaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida bu masalaga munosabat bildirilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qachon haqiqatdan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda bir yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda bu g'oya insonni eksploatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari arasidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kampaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalariga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021-yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan. Uyushma a'zolari kafega ko'chib o'tishganida sirli ravishda elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan. Xalq birligi misoli qonunchilik bazasi ko'p holatlarda qonunligicha qolishini, amalda vaziyat o'zgarmasligini ko'rsatadi. Bunday holatlar hokimiyat markazidan olisdagi hududlarda feodal tuzum o'nlab yillar davomida o'rnashib qolgan joylarda ayniqsa ko'p kuzatiladi. Eurasia Net muallifining xulosa qilishicha, yuqoridagi holatlar Mirziyoyev qonuni uyushmalar a'zolarini tazyiq va qo'rqitishlardan himoya qilmagani ayon bo'ladi. Qarorgohi Berlinda joylashgan Inson huquqlari O'zbek forumi tashkilotiga ko'ra, Xalq birligi tezkorlik bilan mustaqillik yillarida barcha kasaba uyushmalari faoliyatini qo'lga olgan organ O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi nazoratiga o'tkazilgan. Joriy yilning yozida Mirziyoyevga yaqin bo'lgan bir necha yuqori lavozimli amaldorlar davlat lavozimlarini tark etib, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbariyatiga o'tdi. Maqola muallifiga ko'ra, bu holat davlat va kasaba uyushmalari o'rtasidagi chigallikdan dalolat beradi. Suhbatimizdan bir necha kun o'tib, deb yozadi Peterson, Xalq birligi uyushmasining yana bir a'zosi men bilan aloqaga chiqdi va Indorama Agro ko'plab xodimning maoshini ushlab qolganini ko'rsatuvchi hujjatlarni ulashdi. Hujjatlarda e'tirof etilishicha, ko'pchilik ishchi ogohlantirilmasdan ishdan bo'shatilgan. Indorama Agro Eurasia Net nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shirkat maosh to'lovlarini tasodifan to'xtatmasligi va faol xodimlar maoshlari ushlab qolinmagani aytilgan. Ammo bu muammolarga qaramasdan xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh, O'zbekiston hukumatini rag'batlantirish orqali islohotlarga undashga harakat qilmoqda. Eurasia Net nashri joriy yil boshida Cotton Campaign O'zbekistonga nisbatan boykotini bekor qilgani va o'tgan oy AQSh mehnat departamenti mahalliy paxta korxonalarining xalqaro mehnat standartlariga rioya qilish salohiyatini oshirish hamda mehnat qonunchiligiga rioya qilishning samarali tizimlarini joriy etish uchun 2 million dollar ajratganiga e'tibor qaratgan. Muallifning yozishicha, cheklovlarni yumshatish va kapitaldan foydalanish imkonini yaratish orqali yuqorida tilga olingan g'arb guruhlari O'zbekiston hukumatini to'g'ri yo'lga yo'naltirayotganliklarga ishonadilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Voqealarda ayblangan 107 kishi qamoqdan chiqdi. Amnistiya haqida so'z bormayapti. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi azadlik masalasida Qirg'iziston vazirligiga ma'muriy shikoyat kiritdi. AQSh O'zbekistonga 50 ta yengil harbiy mashina sovg'a qildi. Turkiy davlatlar sammiti paytida Samarqand shahriga kirish yo'llari yopiladi. Kiyev Rossiya, Kherson va boshqa hududlardan Ukraina fuqarolarini deportatsiya qilayotganini qoraladi. Qirg'iz banklari ham mirdan voz kechdi. Times Putinni Ukrainaga urush ochish kerakligiga FSB direktori va xavfsizlik kengashi kotibi ishontirgan. Tojikistonda jurnalist Said Amini 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jahon banki O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Petropavlovka qishlog'iga rus qo'shinlarining kechagi hujumida Vitaliy Lilik omon qoldi. Biroq uning 25 yashar qizi Yekaterina va 2 nevarasi og'ir jarohatlangan.
Bu yerda ham, u yerda ham hamma narsa vayronaga aylangan. Hamma joyda tutun va sukunat. Men yertola tomonga qarab yugurdim. Ular yertoladan turib baqirishardi. Borib qarasam, zinapoya qonga belangan. Bu qizim Katerinaning qoni edi. Metal bo'lagi uning qo'lini kesib ketgan edi. Harbiy shifokorlar ularni Xarkovdagi kasalxonaga yetkazgan.
Katerina пробила ей руку, попав осколок.
Urushdan avval ushbu qishloqda 3000 ga yaqin odam yashagan bo'lsa, hozir u yerda atigi 800 kishi qolgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida jami 14 million ukrainalik o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi 10 yilliklardagi eng keng ko'lamli va misli ko'rilmagan ko'chishdir. Ukrainaga urushning 253-kun xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Frontdan olingan xabarlar. Bugun ham Rossiya Ukraina shaharlariga hujumlarni davom ettirdi. Tunda Dnipropetrovsk viloyatida Rossiya qo'shinlari uchirgan 4 Iron droni urib tushirildi deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Riznichenko. Biroq uning aytishicha, ayrim dronlar nishonga tekkan. Krivoy Rogda energetika va suv ta'minoti infratuzilmasi obyektlari jiddiy zarar ko'rgan. Pavlogradda esa sanoat korxonasi zarbaga uchragan. Qurbonlar va jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Situatsiya na передовій, зокрема, на Донеччині.
Donetsk viloyatida frontda eng shiddatli janglar davom etmoqda. Dushman hujumini qaytarishda ko'rsatgan jonbozligi uchun 10-chi tog' brigadasi va 79-chi havo hujumidan mudofa brigadasi jangchilarini alohida ta'kidlamoqchiman. Hozir u yerda ayniqsa vaziyat og'ir. Har kuni ruslarning o'nlab hujumlari, biroq yigitlarimiz mustahkam turishadi va bir qarich yerni ham berib qo'yishmaydi. Bu haqiqiy qahramonlik. Donetsk viloyatini himoya qilgan barcha yigitlarga rahmat aytaman.
Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину.
Shuningdek, bugun Ukraina rasmiylari Rossiya infratuzilma obyektlari, jumladan Zaporojye AES stansiyasi elektr ta'minotiga zarar yetkazganini ma'lum qilishdi. Ukrainaning Energoatom kompaniyasi hujumdan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi elektr tarmog'idan uzilib, dizel generatorlariga ulanganini xabar qildi. Energoatom AESda 15 kunga yetadigan yoqilg'i zaxirasi borligini ham qo'shimcha qilgan. Xersondan olingan ma'lumot. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Xerson viloyat ma'muriyati binosidan Rossiya bayrog'i g'oyib bo'ldi. Mahalliy nashrlar va rus matbuoti bu haqdagi foto va videolarni e'lon qilishdi. Hozircha bu borada rasmiy izoh berilganicha yo'q. Biroq Rossiya viloyat aholisini majburan evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Endilikda Xerson viloyatining Dnepr so'l sohilida yashovchi aholisini ko'chirishga kirishgan. Bu haqda xabar qilgan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Dneprning so'l sohilidagi Velikaya Znamyonkadan to Novaya Kaxovkagacha barcha shahar va qishloqlar aholisini ko'chirishmoqchi. Tahlilchilar buni Rossiya shaharni Ukrainaga topshirish harakati bilan izohlashmoqda. Kecha bosh shtab rossiyaliklar Dneprning sharqiy qirg'og'ida mudofaa inshootlari va g'ovlar qurayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Britaniya harbiy razvedkasi Ukraina urushiga doir yangi hisobotni Rossiya armiyasining harbiy texnika talofatlariga bag'ishladi. Razvedkachilarga ko'ra, Rossiya harbiylari qo'mondonlik ularni eskirgan BTR-larda jang qilishga majbur qilayotganidan g'azabda. Askarlar ularni konserva bankalari deb atashadi. Oktyabr oyi o'rtalarida Ukraina qurolli kuchlari faol qarshi hujumga o'tgan pallada Rossiya armiyasi kuniga 40 tadan ortiq zirhli texnikasidan ayrilgan. Bu har kuni bittadan batalyon yo'qotildi deganidir. Rossiyaning urush strategiyasida zirhli texnika tank qismlari va artilleriya markaziy o'rinni egallaydi. Biroq hozirda Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlari artilleriya snaryadlari va soz holatdagi zirhli texnika yetishmovchiligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ekspertlariga ko'ra, so'nggi haftalarda Rossiya kamida 100 ta tank va BTR-larga ega bo'lgan. Ularni Rossiyaga Belarus armiyasi bergan. Kecha AQSh Shimoliy Koreyani ham Rossiyaga yashirincha artilleriya snaryadlarini yetkazib berishda aybladi.
Pxenyanning raddiyalariga qaramay, Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainadagi urushini yashirin ravishda katta miqdordagi artilleriya snaryadlari yetkazib berish bilan dastaklamoqda. Shu bilan birga ular harbiy jo'natmalarining haqiqiy manzilini yashirish uchun yuklarni Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlariga jo'natilayotgandek ko'rsatishga urinmoqda.
Oq uy ikki ayoldan ham ayni mavzuda razvedka ma'lumotlarini oshkor qilgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya Ukrainada davom etayotgan urushda foydalanish uchun Shimoliy Koreyadan millionlab raketa va artilleriya snaryadlari sotib olayotganini aniqlagan. Eron ham Rossiyaga qurol yetkazib berayotganlikda ayblanmoqda. Bayden ma'muriyatining bildirishicha, Eron Qrimga dronlardan foydalanishda texnik yordam ko'rsatish uchun o'z mutaxassislarini yuborgan. Eron Rossiyaga dron yetkazib berayotgani va harbiy yordam ko'rsatayotganini rad etib keladi. Ayni paytda Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashidan Ukrainada AQShning biologik qurol dasturlariga egaligini tekshirish so'rovi e'tiborga olinmadi.
The United States voted against this resolution.
Qo'shma Shtatlar ushbu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Chunki bu da'vo yolg'on ma'lumotlar, vijdonsizlik va tashkilotga nisbatan mutlaqo hurmatsizlikdan boshqa narsa emas.
Birgina Xitoy BMT xavfsizlik kengashida ko'tarilgan Rossiya rezolyutsiya loyihasini yoqlab ovoz berdi. BMTning qurolsizlanish dasturi rasmiylari Ukrainada biologik qurollar yaratish dasturi mavjudligidan xabardor emasligini aytib keladi. Rossiya Ukrainada kimyoviy va biologik qurollar laboratoriyasi masalasini BMT xavfsizlik kengashida bir necha bor ko'targan. AQSh va Ukraina Rossiyaning ayblovlarini rad etib keladi. Ufadan olingan xabar. Ufa sudi 4 nafar mahalliy talabani uyushgan jinoiy guruh tarkibida terrorchilik qilganlik bo'yicha jinoyat ishi doirasida hibsga oldi. Bu haqda Boshqirdiston sudlari matbuot xizmati bildirdi. Talabalar 12 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Tergov iddaosicha 4 tala talaba Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga norozilik tariqasida kamida 5 marta shahardagi temir yo'lning elektrotexnik uskunalarini ishdan chiqarishga harakat qilgan. Ufalik talabalarning harakatlariga munosabat bildirgan Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Telegram kanalida bu kabi diversantlarga o'lim jazosini qo'llash zarurligi to'g'risida yozdi va o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. So'nggi xabarimiz Toshkentdan olingan. O'zbekistondagi tijorat banklari 23-sentabrda to'xtatilgan Rossiyaning Mir kartalarini bu yaqin orada qabul qilishni rejalayotgani yo'q. Markaziy bank rahbari Mamarizo Nurmurodov Kommersant nashri bilan suhbatda buning sabablariga batafsil to'xtalmagan. O'zbekistonda Rossiya kartasining to'xtatilishi AQSh Moliya vazirligi Mir kartalariga xizmat ko'rsatayotgan xorijiy banklarga sanksiya joriy etilishi haqidagi ogohlantiruvidan so'ng yuz berdi. Mir kartalarining O'zbekistonda to'xtatilishi mobilizatsiyadan qochgan rossiyaliklar oqimining mamlakatda ko'paygan bir paytga to'g'ri keldi. Rasmiy statistikaga ko'ra, joriy yilning 9 oy ichida O'zbekistonga salkam 400 ming rossiyalik kelgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin va albatta bizga obuna bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun Ozod nazarda sud majlisi o'tkazamiz. Aniqrog'i sudlovoldi eshituvlarini o'tkazamiz. Ko'rsatuv davomida bir necha ishni ko'rib chiqamiz. Men sud kotibi, mehmonlarim ikki talaba bir vaqtning o'zida ham qoralovchi, ham oqlovchi, ham sudyalardir. Ularning biri Jahon tillari universiteti 4-chi kurs talabasi Jahongir Omonulloh O'zbekiston hamda Kim Yong universiteti 3-chi kurs talabasi Shahzod Turdiyev Janubiy Koreya. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Boshlaymizmi ishlarni ko'rib chiqishni?
Qani?
Ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan birinchi ish.
Narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilingan yosh yigitning ikki noma'lum shaxs tomonidan sazoyi qilib kaltaklanishi.
Kuni kecha tarmoqlarda tarqagan bir videoda kamida 2 yigit yerda yotgan 3-chi yigitni tepkilayotgani aks etgan. Holat o'ta jirkanch bo'lgani uchun ko'rsatmaslikka qaror qildim o'sha videoni. 2 daqiqa yo 8 soniya davom etadigan video u. Bu vaqt davomida kaltaklangan yigitning yuzi yu tanasiga ko'k dori ham surib tashlaydi. Shahzod, ko'rdingizmi bu videoni?
Videoni to'liq ko'rmadim-u, lekin yangiliklarda o'qib chiqdim.
Javohir, sizchi?
Yangiliklarda o'qidim, fotolavhalarni ko'rdim.
Voqea rivojiga oid xabarlar ham paydo bo'ldi. Ularga o'tish oldidan dastlabki holat yuzasidan eshituvlarni boshlaymiz. Videoni ko'rmabsiz, men yana bir marta aytay. Demak, 2 daqiqa yo 8 soniya davom etadigan video davomida to'liq o'sha 2 daqiqa yo 8 soniya davomida o'sha bir yigitni yotqizib olib, ikkita yigit tepkilayotgani aks etgan. Juda yomon tepishgan. Shu qadar yomon manzaraki, mana ko'rsatmaslikka qaror qildim men. Mumkin emas bunday narsani ko'rsatish. Hozir men bu videoni ko'rganlar chiqargan bo'lishi mumkin bir necha xulosani aytaman.
Agar chindan ham narkotik furush bo'lsa, battar bo'lsin. U aybdor va jazosini oldi.
Kaltaklaganlar aybdor. Ular qonunni buzdi. Kaltaklangan chindan narkotik furush bo'lsa ham, ular o'z boshimchalik bilan jazolashga haqli emas.
Mana ikki xil fikr. Kimingiz qaysi fikr tarafdorisiz? Kim boshlaydi?
Agar men boshlasam ruxsat bersangiz, ikkinchi fikr tarafdoriman.
Ko'p, davom eting.
Ikkinchi fikr tarafdoriman. Agar har qanday bir jamiyatda qonunsizlik bo'ladigan bo'lsa, o'z boshimchalik bo'ladigan bo'lsa, u jamiyat albatta parokandalikka uchraydi. U jamiyatda bir tizim to'g'ri shakllanmaganligi uchun kimning kuchi ko'p bo'lsa, o'sha kuchi zaifroq bo'lgan insonni ustidan haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham o'zining hukmini o'tkazadigan bir darajaga yetadi. O'shaning uchun qonunan ko'rib chiqish kerak edi. Yuqorida aytilgan fikrda aytilgandek, agar u narkotik furush bo'lgan taqdirda ham uni ustidan o'sha dalil bilan to'plagan holatda o'sha prokuraturaga yoki bo'lmasa tegishli davlat organiga murojaat qilinish kerak edi.
Javohir, siz nima qanday fikrdasiz?
Bu o'rinda men endi jamiyatni haqidagi bergan fikrlarni qo'llayman, lekin ayni vaqtda jamiyatni mavjud holati, ya'ni uni ruhiy hamda qonuniy jihatdan bilimi qanchalik darajaligini baholagan holda birinchi izohni qaysidir ma'noda oqlasa bo'ladi mantiqan. Chunki odamlarda qonuniy jazo, uni ushlab olib borib taslim qilish qonunga, o'shanga asosan jazolash haqida prinsiplar haqida tushunchani o'zi bo'lmagandan keyin mantiqan bu haq bo'ladi. Ya'ni birinchi izoh vaziyatda qisman oqlaydi, lekin bu vaziyatda aslida biz bilganimizga ko'ra sud jarayoniga agar yigitlar o'sha ikkita kaltaklagan yigitlar ushlagan holatda olib borganda ularni qaysidir jihatdan rag'batlantirsa menimcha o'rinli bo'lardi. Shunda ham buni nima uchun politsiya birinchi qilmagan degan savolni oldinga surish kerak bo'ladi.
Shaxsan siz qanday o'ylaysiz? Mana siz aytyapsiz, bunday sazoyi qilish, samasud qilish mumkin emas, qonun oldida javob berish kerak har kim deyapsiz. Jamiyat qanday fikrlaydi deb o'ylaysiz? Jamiyat, masalan, birinchi fikr tarafdorimi, ikkinchi fikr tarafdorimi? Axir u narkotik furush, u o'zi tengi yigitlarni, qizlarni zaharlayapti-ku. Balki shunday jazolagan to'g'ridir.
Afsuski, jamiyatda ham o'sha birinchi fikrga o'xshab fikrlaydigan insonlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Afsuski, nima uchun deganda o'sha jamiyatda haqiqatda aytilgandek, boyagi sudga bo'lgan murojaat qilish tartibini bilmaydi. Qonunchilikni, qonundan to'g'ri o'sha murojaat qilishni bilishmaydi. Qolaversa, ikkinchidan o'sha sudga ishonch kamroq, davlat organlariga xalq o'rtasida, jamiyatda ishonch kamroq bo'lganligi uchun ham o'sha yetarlicha jazo olmaydi deb o'ylaganligi uchun ham xalq o'z boshimchalik bilan samosud qilgan holatda qandaydir bir qasos olgan kabi o'sha ko'ngli joyiga tushadigandek bo'lib o'zlari samosud qo'ya qolishadi.
Javohir, tushundim. Javohir, mana Shahzod 4 yildan beri Janubiy Koreyada, u boshqa jamiyatda yashayapti. O'zbekistondagi voqelikni yaxshi tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Siz O'zbekistonda yashayapsiz. Ana o'sha narkotiklarni iste'mol qiluvchi bir juda bir yubka qatlam bilan bitta jamiyatda yashayapsiz-da va ota-onangiz bilan birgasiz, kattalar bilan birgasiz O'zbekistonda. Jamiyat qaysi fikr tarafdori? Narkotik furushni ushlab olib, umuman jinoyatchini ushlab olib, samosud qilish bu adolatdan deb hisoblaydiganlar ko'proqmi yoki yo'q, buni politsiya, militsiya, ichki ishlar jazolash kerak, sud qilinish kerak deydiganlar taraf ko'proqmi?
Tushunarli. Jamiyat jazolash tarafdori har qanday holatda ham, lekin uni yo'liga biz to'xtaladigan bo'lsak, jamiyat aytadi, bundoq message yo'llaydi, ya'ni o'z-o'ziga. Ha, bu jamiyatni zaharlayapti, qaysidir odamlar zaharlayapti, jazosini olishi kerak. Lekin qaysi yo'l bilan, qanday, qaysi tartibda, qaysi darajada jazolanishi kerak haqidagi bir mana shu yo'llar haqidagi tushunchasi bo'lmagani bois, bilmagandan keyin mavjud vaziyatni oqlab beradi. Ha, demak, u o'zini qaysidir ma'noda diniy jihatdan ham yondashadi yoki bilmadim, balki men adashayotgandirman, lekin shunday komment beradiki, u mana shu qilgan ishiga yarasha jazo oldi degan izoh beradi. Bu yerda endi ikkita yana qo'shimcha kichik aspekt bor, ya'ni masalan boshqa jihatlari bor. Xo'p, birinchisi yoshiga to'xtaladigan bo'lsak, jabrlangan ham, jabrlovchi ham 2001 hamda 2005 yillar oralig'ida tug'ilgan, aynan siz aytgandek, men qatori yigit-qizlar. Bu qanaqadir yaxshigina mesaj bo'lishi kerak, shu tusdan mesajlar bizda ko'p. Ikkinchisi, aynan buyoq prokurorimiz aytgandek, sudya sifatida men ham oqlayman shu narsani, ya'ni jamiyatda aynan o'sha ko'prik, ya'ni hokimiyat va jamiyat orasida ko'prik yo'qligi sababidan ayni mana shunaqa muammolar ko'payaveradi. Jazolash turlari ham aynan biz bilganimizdek, qonun ishlamagan joyda qonunsiz jazolash, ya'ni samosud kuchayaveradi.
Narkotik furushning kaltaklangani aks etgan videodan boshqacha xulosalar ham chiqarish mumkin. Masalan, mana bunday.
giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash. Videoda aks etgan voqea giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash bo'limlari yaxshi ishlayotganini fosh qildi.
Bu bitta xulosa. Videodan kaltaklangan shaxs giyohvand moddalarning qaysi turini bangilarga yetkazib berish bilan shug'ullangani tushunilmaydi. Xabarlardan bilamizki, keyingi paytlarda dorixonalarda sotiladigan dorilarga rujuk qo'yib, ba'zi dorilarga bangiga aylangan yoshlar ko'paymoqda. Shundan kelib chiqadigan yana bir xulosa.
Dorixonalar egalari va sotuvchilari aybdor. Dorixonalar ishi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak.
So'nggi xulosadan qaysinisi to'g'riroq?
Maylimi, shu yerda yashayotgan inson sifatida birinchi fikr bersam.
Aha, marhamat.
Men to'g'risi mana ikkita javobimda ham jamiyatning mavjud kontekstidan, ya'ni mavjud holatidan kelib chiqib javob berishga harakat qildim, lekin mana shu yerda ikkala izohda ham yaxshigina jon bor. Birida teskari, ikkinchisida aynan to'g'ri. Ya'ni birinchisida adashmasam, ya'ni ichki ishlar xodimlarini aynan mana shu sohani o'rganishga, tahlil qilishga hamda aybdorlarni ushlashga, qonunga taslim qilishga mas'ullar yaxshi ishlayapti degan qanaqadir mesej yo'llanyapti. Bu umuman teskari holat asli reallikda. Nega? Chunki buni oddiygina Ichki ishlar vazirligining o'tgan yilgi Senat oldida bergan hisobotida ko'rishingiz mumkin. Qanchadan qancha, masalan, o'sha qaysidir ma'lum bir moddalar asosida ayblangan shaxslar hali ham ozodlikda va dori furushlikni cheklash bo'yicha bizda hali ma'lum protseduralar, qonunlar yo'q. Ikkinchisi, dori endi bu nima desam, bu alohida yana bir nima desam, ko'rsatuv qiladigan mavzu, sotilishi, olinishi umuman dori mavzusi. Negaki, qisqa javob beradigan bo'lsam, televideniyada, ya'ni o'sha davlat televideniyasidan tortib toki ijtimoiy tarmoq eng mayda kichik bo'limlari hisoblangan ijtimoiy tarmoqlargacha cheklanmagan miqdorda va istalgan yo'l bilan dorilarni reklama qilish, ularni nima desam tarqatish yoki o'sha
endi reklama qilish, xo'p, reklama qilsin, lekin bu yerda gap retsept orqali sotish madaniyati, sotish tartibi ustida ketyapti. Masalan, siz dori olsangiz, doktor bergan retsept bo'yicha sotib olasizmi Toshkentda yoki retseptsiz sotishaveradimi?
Gapni davomi ham shunga keladi, ya'ni umuman retsept ham, dorini olish tartibi ham umuman yo'q bu yerda. Masalan, dorixonaga kirasiz, sizga masalan uxlatadigan dori kerak. Olasiz, tamom. Siz o'zingiz uxlamoqchimisiz yoki kimnidir uxlatmoqchimisiz? Kim so'ramaydi, qiziqmaydi.
Retsept so'ramaydi, hanuz.
Yo'q.
Xo'p, Shahzod, mana so'nggi ikki fikr bo'yicha siz nima degan bo'lardingiz?
Endi bu ikki fikr bo'yicha men aytadigan bo'lsam, birinchi fikrga keladigan bo'lsak, hali u o'sha ishlab chiqarilgan qonunning o'zi yo'q. Uni mezon, tartibga soladigan mezonning o'zi hali ishlab chiqilmagan. Qolaversa, qanaqa dorilar psixotrop dori turiga kiradi yoki qanaqa dorilarni o'sha respublika hududida taqiqlash kerak yoki cheklash kerak, qanaqadir dorilarni faqat retsept bilan sotish kerakligi haqida hali u turdagi dorilarni, ya'ni o'sha to'liq ro'yxati shakllanmagan.
Menimcha ro'yxat bor. Ana o'sha qo'rqinchli dorilarni nomlari bor, uni hamma biladi. Gap bu yerda ana o'sha dorilarni sotish tartibi yo'qligi ustida ketyapti-da. Siz masalan Janubiy Koreyada aptekadan dori sotib olasizmi?
Ha, dori sotib olaman.
Qanday? Shuni aytib bering, qanday qilib sotib olasiz?
Men masalan allergiyaga qarshi dori, allergiyam borligi uchun allergiyaga qarshi dori sotib olaman. O'sha dori sotib olishga borganda ham mendan so'rashadi, qanaqa nima reaksiya bo'lyapti tanamda, qanday holat kechayotganligiga qarab o'zlari berishadi. Lekin oddiygina bosh og'riq dorisini ham o'sha retseptsiz, vrachning ko'rsatmasisiz sotilmaydi. Qolaversa, bu yerda aptekalar shunaqa joylashganki, masalan, har qanday bir klinikaning yoki o'sha shifoxonaning yonida, yon atrofidagina aptekalarni topasiz. Undan O'zbekistondagi o'xshab xohlagan yerda, bozorda yoki bo'lmasa istalgan boshqa yerda apteka ochishga ruxsat berilmaydi. Qolaversa, masalan, siz borgan klinikada vrach yozib bergan o'sha retsept faqat o'shaning atrofidagi aptekalarda sotiladigan dorilar bo'ladi. Ya'ni boshqa xohlagan joyingizga borib siz dori sotib ola olmaysiz. Retseptni berganingizdan keyin sizga qaytarib berishmaydi. Retseptni o'sha retsept olinadi-yu, o'sha dori beriladi faqat va dorilar paketchalarga solib beriladi, qachon yeyilishi kerak, qaysi vaqtda, ovqatdan keyin yoki oldinda, hammasi chiroyli ko'rsatilgan holatda uzun nimaga solib beriladi. Masalan, endi grip bo'ladigan bo'lsangiz, shamma olasiz, oddiygina magazindan ham dori sotib olishingiz mumkin, oddiy boyagi ichimlik.
Ha, yo'q, endi shuni aytish kerakki, o'sha hamma biladigan gap, lekin aytib qo'yishimiz kerak, har qanday dorixonada retsept bilan sotiladigan dorilar bor, retseptsiz sotiladiganlari bor va sizlarda, masalan, Janubiy Koreyada o'sha retsept bilan sotiladigan dorilarni retseptsiz olish mumkin emas, shundaymi?
Retseptsiz olish mumkin emas, qolaversa o'sha o'zingizning atrofingizdagi klinikaning muhri bosilgan retsept bo'lishi ham shart. Shunchaki vrachni o'zining imzosi bilan ham retsept yozib bera olmaydi.
O'rganayotganimiz video yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 31-oktyabrda rasmiy bayonot e'lon qildi. Unda aytilishicha, narkotik furushni kaltaklagan 3 shaxs qo'lga olingan. Ular ustidan jinoyat kodeksining odam o'g'irlash nazarda tutilgan 137-moddasi 2-qismi hamda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati nazarda tutilgan 105-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida e'tibor bering, kaltaklangan shaxs haqida aynan bunday deyilgan.
Telegram bot orqali giyohvandlik moddalarni tarqatish bilan shug'ullangan 2003-yilda tug'ilgan AB.
Qarang, kaltaklangan yigit giyohvand moddalarni tarqatish bilan shug'ullangan deyilyapti. Biroq bu shaxs o'sha narkotik moddalar tarqatgani uchun javobgarlikka tortildimi, yo'qmi, bu haqda hech narsa deyilmagan bayonotda. Hurmatli prokuror, advokat va sudyalar, Shahzod va Javohir, yo narkotik furush kaltaklanish bilan jazosini olib bo'ldimi?
Meni nazarimda olib bo'lmadi. U qonun oldida baribir javob berishi kerak. U endi boyagi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgandan keyin, davolangandan keyin, o'sha holat yaxshilangandan keyin albatta men o'ylayman, bu ish ham shunchaki yopilib ketmaydi degan fikrdaman men hozircha.
Javohir,
chunki bu
Bratola,
faqat o'sha yoshligi, balki uning yoshligi ham alohida bir e'tiborga olinadigan jihatida. Hali juda ham yosh, 2003-yil, hali 20-ga ham kirmagan yosh yigit bo'lyapti.
Lekin qilgan jinoyati hech yoshiga mos bo'lmayapti-da. Javohir, siz nima deb o'ylaysiz? Bo'ldimi? Jazosini oldimi bu yigit? Yoki Bratola uning ustidan ham ish ochib qo'yish kerakmidi?
Bu yerda ishni endi qo'shimcha detallari ko'payadi. Agar men tipik o'zbek sifatida qaror qiladigan bo'lsam, u jazosini oldi deyishim kerak. Lekin agar men mantiqan o'ylab, hamma ishni jihatlarini to'playdigan bo'lsam, bu yerda uni kaltaklanganligi dorini oldi sotishi bilan shug'ullanganligiga hech qanday, ya'ni jazo tartibini joriy qilishga ta'sir qilmaydi, uning aloqasi yo'q.
Ha, nima bo'lsa ham savollar ko'p. Bu ayniqsa videodan kelib chiqadigan savollarimiz aniq tiniq. Uni javoblari ham aniq tiniq. Hech kimning ustidan chora ko'rishga haqqi yo'q, faqat qonunning haqqi bor. Hech kimni samosud qilishga haqqi yo'q, faqat qonunning haqqi bor sud qilishga, samosud emas. Lekin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy bayonotida ana o'shanday savollar ko'p. Masalan, eng muhim savol: ana o'sha kaltaklangan yigit chindan ham narkotik tarqatganini, narkotik furushlik qilganini nima bilan isbotladi boshqarma? Faqatgina ana o'sha videoda ha bo'ldi, men bo'ldi, nima qildim, so'z beraman, va'da beraman, ont ichaman, endi tarqatmayman degan gapi yetarli bo'ldimi? Ana o'sha tan olgani bo'ldimi? Agar tan olgan bo'lsa, nima uchun uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani to'g'risida xabar yo'q va hokazo, ana o'shanga o'xshagan savollar. Marhamat Javohir, ayting gapingizni va biz birinchi ishni ko'rib chiqishni yakuniga yetkazamiz.
Aynan siz gapingizga qo'shimcha, qolaversa o'sha uni kaltaklagan yigitlar nima maqsadda u bilan ko'rishdi, dori sotib olish uchunmi yoki uni oldindan bilgan holda jazolash uchunmi yoki boshqa maqsadmi, mana shular ham ochiqlanishi kerak. Bu yerda ular noma'lumlikda qolyapti.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.